Ngibonga kakhulu ngizocela ukuqhubeka ngesihloko esasikhuluma ngalo isonto edlule lokuthi thina esikholwa enkosini uJesu singabantwana bakaNkulunkulu. Thina esikholwa kuJesu esamukela njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu sesingabantwana bakaNkulunkulu. Cela sifunde kuJohane, incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesithathu. Bekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi ukuba alimazanga yena. Bekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ngeke dlule safunda kwabaseFesu 1 lapho kusho khona ukuthi S5 wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwabakuhle kuye ngentando yakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Safunda ukuthi wasikhetha kungakasekelwa umhlaba ubesazi nangegama. Wasikhetha esingisi ke kukhulunywa setshenziswa igama le-adopt. He adopted us as his children. Ngamanye amazwi ngokuzikhetha phakathi kwabantu abaningi wakhetha mina ukuthi ngibe umntwana wakhe. Ngokufanayo wakhetha wena ngokuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Roma 8 siyafunda ukuthi Verse 14 ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu ngokuba aninamukeliswa ngumoya wobugqila kuba nibuye nesaba sabe kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Aba Baba. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke singabantwana sizindlalifa futhi sizindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Ukuba bonke abaholwa kumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Johane sahluko sokuqala sahluko 10 wayekhona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weze kokwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abakholwe egameni lakhe abangazalwanga kagazi nantando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwe uNkulunkulu. Bonke abamgamukelayo abakholwa egameni lakhe bazalwa ngomoya wakhe. Bese uma siya ke encwadini yeHubo 103 verse 13 njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Azulane njengoba yise ahawukela abantwana bakhe kanjalo uNkulunkulu uhawukela labo abam nesabayo. Manje ke leli gama ke lisetshenziswa kakhulu eTestamenteni endala yokumesaba uNkulunkulu. Abanye bangacabanga ukuthi abanovalo ngaye. Kodwa empeleni kuchaza labo abaphila ebudlelwaneni noNkulunkulu, labo abamaziyo uNkulunkulu ngokholwa, labo ngamanye amazwi abakholwa kuye, labo abahamba ngokukamoya. ETestamenteni elisha kukhuluma kanjalo-ke ukuthi abakholwayo abaholwa kumoya ongcwele. Ngithi sifundile kwabaseRoma, labo abaholwa umoya kaNkulunkulu ilabo abangabantwana bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi-ke mhlobo wami, sinoNkulunkulu osihawukelayo, osithandayo emhlabeni. Kubuhlungu ukuthi obaba abaningi abamfuzi uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi ngezinye izinto bayamfuza, kodwa ngezinye izinto abamfuzi. Nami njengobaba ngenzile amaphutha amaningi, ngihlulekile ngezindlela eziningi nakubantwana bami. Kodwa nokho kukhona engingakufunda ngalokho bengikuzwa ngabantwana bami, engazi ukuthi noNkulunkulu uzwa lokho ngami. Uyazi uma umntwana wami ebekhala, ekhala kuyangithinta enhlizweni, kuyanginyakazisa. Kulezi nsuku ezidlule bengisekhamuleni ngezwa omunye wabantwana bami ekhala, ngasuka ngejubane ukuthi ngiyobeka ukuthi kwenzakalani, ukuthi uright yini. Ngacabanga ukuthi noNkulunkulu kanjalo, noNkulunkulu kanjalo ngathi. Bible ithi uNkulunkulu useduze kwalabo abanezinhliziyo ezaphukileyo, Ihubo 34:17, uthi labo bayakhala uJehova uyezwa, uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. UJehova useduze nabo abanhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ihubo likaDavid enye ubesho ukuthi izinyembe zami, ukuthi noma ukuhlupheka kwami akulotshiwe yini encwadini yakho, ukuthi izinyembe zami azikho yini ebhodleleni lakho na. Bazalwane, uNkulunkulu unendaba ngezinhlupheko zethu, unendaba ngezinyembe zethu. Uma kuchaza ukuthi usebhodleleni, amanye amazwi kuchaza ukuthi alikho nelodwa owake wayikhala engayinakanga. UNkulunkulu unenhliziyo elithintwa izinyembezi zabantwana bakhe. Useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. SinoNkulunkulu baba wethu osezulwini onjalo. Enye into likaNkulunkulu baba wethu osezulwini, yebo ngiyadabuka mina kule ndaba, ngihlulekile kakhulu. Ngiyazi ukuthi kunabantwana bami ababelangazelela isikhathi nami, kodwa bengibhizi kakhulu. Kodwa babelangazelela ukuthi babe nethuba nobaba wabo, babelangazelela ukuthi babahlala nabo, exoxa nabo, abelangazelele ukuthi ubaba wabo ehamba nabo enza izinto kanye nabo. Abelangazelele ukuthi ngibe ne-date nabo, mhlawumbe ngihambe nabo siya endaweni yokudla, ngidle nje nabo bebodwa nami, sibe nesithuba lokuxoxa. Kodwa kulokho ngihlulekile kakhulu, asikakhulu ngesikhathi sibe sebancane. Manje ngiyacela uNkulunkulu sekuyiminyakana ngithi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngiguquke. Kodwa bazalwane, nansi indaba elimnandi. Baba wakho wasezulwini akafani nami. Lokho ebengiyikho akanakho ukuhluleka enginakho. Ubaba wakho wasezulwini uzilangazelela amathuba nawe. Ulangazelela amathuba nawe. Futhi he is never too busy for you. Akekho busy. Unethuba lakho njalo. Kodwa inkinga yethu ke ukuthi yithi esinebhizi singabi nethuba likaNkulunkulu. Ezwe indaba elibuhlungu. Ithina esinebhizi singabi nethuba nobaba wethu wasezulwini. Singabi namathuba yala madeyithi. Singabi namathuba yalezi ndaba sikhathi simnani sokuxoxa naye. Singabe nesikhathi sokuhamba naye. Kodwa yena ebe ememile. Ethumile invitation ethi woza. Asihlanganene endaweni ethize. Kodwa samdumaza. Sangabe nethuba. Elangazelele ukuthi mhlambe singakayilali. Sibe nethuba lakhe. Elangazelela sivuke ekuseni. Sibe nethuba. Ubaba othanda ukuthi sikhulume naye, simxoxele izinkinga zethu. Ufisa ukuzwa ngathi. Ufisa ukuthi sibike okusikhathazayo kuye. Ngoba ufisa ukusiza. Kodwa sibizi kakhulu. Bazalwane, sinobaba osezulwini osithandayo onendaba ngathi. Kodwa nansi indaba, kungenza ukuthi thina we do not experience God like that. UNkulunkulu asimboni kanjalo ezimpilweni zethu. Inkinga ikuphi? Inkinga usekutheni ukukholwa asinalo. Asikholwi uNkulunkulu kanjalo. Mhlambe sinenkinga yokuthi sitshelwe amanga ngaye. UNkulunkulu simbona nje, yebo umdali wezulu nomhlaba kodwa ongenandaba ngami. Bese imina engimbalekelelayo. Emina engingekho eduze kwakhe. Kodwa uma kuthi bengingasondeza kuye ngokukholwa, bengizobona ukuthi ungithanda kangakanani. Bazalwane, sinobaba osezulwini osithandayo. Sinobaba njengobaba wala emhlabeni ohondla abantwana bakhe, sinobaba wethu ofisa ukusondla. Sinobaba ofisa ukusinikeza esikudingayo. Sinobaba unama-contact ezindaweni eziningi, ezindaweni zonke empeleni. Ungangihlelela umsebenzi. Sinobaba onjalo, unendaba ngathi. Kodwa inkinga kungenzeka ukuthi yithi esiqeleyile naye. Uyasithanda ngothando oluphakade. kodwa thina mhlambe siqelelene naye. Sisrose ufundile izwi ebelisho ukuthi ingalo kaJehova lifinyeziwe ukusindiswa. Nendlebe yakhe inzima ukuthi ingezwe, ukuthi izono zethu zisithile ubuso bakhe kithi. Kunjalo impela izono ziyasihlukanisa noNkulunkulu. Kodwa yini le ndaba ke lenza ukuthi ivangeli libe mnandi kakhulu? Ngoba sihlukene noNkulunkulu. Siqelile naye ngokwezenzo zethu. Kodwa iNkosi Jesu weza yena wazosifela. Wafela izono zethu. Ngokuthi ngokukholwa kuye bekhona ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Etestamente enendala bekunetabanakeli, bekunetempeli. Itempeli lingumfanekiso wasezulwini. Kule ndaba futhi kungumfanekiso wethu noNkulunkulu. Etempelini bekhona indawo engcwele, bekhona nendawo engcwele-ngcwele. Kule ndawo engcwele-ngcwele bekungena nje umpriesti kanye onyaka. Kule ndawo engcwele-ngcwele bekhona ubukhona bukaNkulunkulu. The presence of God was in the holiest of holiest. Kuyilapho uNkulunkulu wayekhona ngobukhona bakhe okuphelele. Umuntu wayengabonani noNkulunkulu ubuso nobuso aphile ngokweTestament endala ngoba sasidonile. Ongcolileyo ongungumoni bengakwazi ukubonana naye ongcwelengcwele. Kuthi indaba elimnandi ke, uma ngingakwenzi ke endabeni enawe. Kule ndawo ke okuthiwa ukuthi ingcwelengcwele bekunekhethenisi elinohlonzo, nohlonzo, eliqinile, belihlukanisa ubungcwelengcwele nengxenye yethempeli. Umpriesti ke ubengena kanye onyaka kule ndawo engcwelengcwele. Engena esefakwa netambo bambophela kuye ngoba bazi mhlawumbe uzongena nje efa bese kufanele bamdonse ngoba akekho omunye uzongena kuyomkhipha ngoba naye uzofa. Amdonse. Kodwa nansi indaba elimnandi bahlobo bam. Ngesikhathi iNkosi uJesu efa esiphambanweni angithi esezofa wamemeza wathi kufeziwe. Esefa kwabakhona ukuzamazama komhlaba nekhethinisi yasethempelini yadabuka sukela phezulu kuya phansi. Wayivula indlela ibabulisho kanjalo kumaHeberu 4 ukuze sesikwazi ukuza ngesibindi esihlalweni somusa. Samukela umusa ngesikhathi esifaneleyo sesinomphristi omkhulu. INkosi uJesu owalingwa njengathi kodwa engazange one. Kodwa uyaqonda ke ukuthi kunjani ukulingwa. Unozwelo obuthakabuthaka bethu ingakho sikwazi ukuthola usizo ngesikhathi esifaneleyo. Manje indaba elimnandi ke ukuthi uNkulunkulu wayekuthele hlukaniswa. Ayikhethenisi kodwa izono zethu. Kodwa ngeNkosi uJesu kuba yena wafela izono zethu kwasuswa icala lethu wakhokha icala lethu lasuswa laphela alisekho. Manje ke sesingeza ngesibindi esihlalweni somusa hayi lokhu kuphela kodwa manje umdali wezu nomhlaba umnini mandla wonke usengubaba wethu. Osithandayo ubaba onobubele oneshawu osithanda ngothando oluphakade. Bazalwane le ndaba ke yevangeli ayi limnandi. Ivangeli limnandi le ndaba levangeli uthi bekani uthando lungaka Asinikeze yona uyise ukuthi sithiwe sibe ngabantwana ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu futhi sibo. Sino baba uNkulunkulu ngubaba wethu. Singaxoxa naye, singacela naye. Ngubaba mayingane yami nenkinga nesidingo sangempela izokwenza konke okusemandleni ukuthi ngimsize. Izokhipha okokugcina. Ngingakhetha ukuthi ngingadli kuzadle. Bazibane sinobaba onjalo osithanda kangaka. Uyamazi. Uyazi ukuthi ukuthanda kangakanani. Mbuzo ukuthi usu wamukwamukela impela nje ukuthi abe ubaba wakho wasezulwini. Uthi yebo baba, ngiyabuyela ekhaya. Mhlawumbe ubumazi, mhlawumbe awukaze umazi, mhlawumbe wafana nomntwana okhulayo waba nenkani wangabona ukuthi ubaba uyamthanda, ubona ukuthi ubaba uyamhlupha. Wathi ngizohambela ngiphilela amathanda, ngizenzela amathanda. Kodwa namhlanje uyakumema ukuthi buyele ekhaya. Ukulindile, lindile. Njengendodana yolahleko wayenobaba, wayelindile. Kungathi usuku nosuku kuhamba indodana yakhe ubemile eqalaza ebuka indlela ukuthi kazi useyabuya na. Ngoba sithole ukuthi mtsukwana ebuya wambone kude. Wagijima. Wagijima wamhlangabeza wamkona. Wamnikeza indandatho wathi akagezwe. Qala ageze ngoba ube nephunga yezingulube ubekade esebenzela khona. Wathi akagezwe afakwe ingubo entsha. Afakwa indandatho, le ndandatho ibithini, ibithi uyindodana wala ekhaya. Ndodana kaNkulunkulu. Inhlanhla ke sinalo, uma singathi nje baba ngizobuyela ekhaya. Ithi baba ngonile. Bese sithatha isinyathelo sokubuyela, uzogijima yena. Esihlangabeza esigona, esamukela. Ihlabi ithole elikhulupheleyo. Mhlobo wami uyamazi nje uNkulunkulu baba wakho kanjalo. Enothando. Ndabe libuhlungu-ke ukuthi kulo muzi bekhona enye indodana futhi. Indodana wayephila nobaba. Kuthi bengamazi ubaba. Ubaba ubembona as a slave master. Ubecabanga ukuthi kufanele asebenze ukuze akwamukeleka. Intando yakhe ibingekho kubaba. Intando yakhe ibe kubangani. Bengenazwelo nobaba, ubengayezwa lokho kuzwayo ubaba. Ingakho nendoda nomfowabo omncane sebuya. Ubaba wakhe ethokoza ehlabe umkhosi. Yena akathokozanga. Waze wamsola ubaba, akafuni ngisho ukungene lapho kunomkhosi khona. Ethi lo fana ubuthwa akashonga ubuthwa. Wathi le ndodana yakho akambuki njengobuthi, mbona njengendodana yakho. Uthi uhambile wasaphaza konke umnikeze yona ngesifele. Uthi usuyamhlabela umkhosi ngoba ebuyile. Wathi mina uzama ukunikeza ngisho imbuzi ukuze ngihamba ngiyodla nabangani bami. Ngezwa inhliziyo le yalo muntu. Bengamazi ubaba. Ubaba uthini? Uthi mndodana yami konke enginakho kungokwakho. Kodwa ucabangani? Ucabangela nje imbuzi ukuthi ayodla nabangani bakhe. Akukho ubudlelwane nobaba. Umbona ubaba njenge-slave master. Mhlobo wami, ubaba wethu wasezulwini simazi kanjani? Simbona kanjani? Do we see him as a slave master? Eh? Linda nje ukungishaya. Uma ngibona nje uzongishaya. Linda nje ukungifaka esihogweni. Akanjalo. Akanjalo. Akangifuni esihogweni. Ingakho wanikela ngempilo yakhe ngenxa yami. Wenhliziyo yakhe yonke ufisa ukuthi ngiye ezulwini. Ingakho ungubaba ongiqondisayo. Angithi sathi ukukuthinta lokho ekuqaleni kwenkonzo. Ungubaba ongiqondisayo. Uma ngiduka uyongilanda ngoba engithanda. Uzongiqondisa ngezindlela eziningi ngoba efisa ukuthi ngiqonde, efisa ukuthi ngenze intando yakhe ngoba kusiza bani, kusiza mina ngoba uthanda mina. Bazalwane, indaba eliyisimanga le ndaba lobudlelwane lwethu nobaba wethu kwasezulwini. Sinobaba onobubele ngathi, osithanda ngothando oluphakade. Kodwa le ndaba kankulunkulu, ongubaba omuhle, olungile, onothando, osihondlayo, osinakelayo, usathane akakuthandi. Sukela phansi kafisi ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu unjani. Ingakho uhlasela kakhulu obaba, uhlasela amadoda ukuze bafunza yena, ukuze sicabange ukuthi uNkulunkulu unjalo. Tholo obaba abangenandaba ngabantwana babo, abawawondli ngisho ukubawondla. Ndingale ukuthi kuyiwa enkantolo ukuze ubaba awondle ingane ayizalile. Yezwa indaba. Bese sicabanga ukuthi noNkulunkulu unjalo. Thola ubaba ophuzayo ashaya abantwana bakhe abahlukumeza. Bese sicabanga ukuthi noNkulunkulu unjalo. Sithola ubaba abanye benkolo abashaya imithetho eminingi, kuphilwa nje ngemithetho la ekhaya. Uyiphula nje yodwa, hayi uzothola uthani imvubu. Bese sicabanga ukuthi uNkulunkulu unjalo. Mthwana ukhula nje akazi nokuthi ubaba wakhe uyamthanda. Sathane uhlasela, hlasela, akafisi ukuthi sibone ukuthi lo uNkulunkulu muhle kangakanani. Koma uma kungavuleka nje amehlo ethu sibone ukuthi umuhle kangakanani, bazalwane, sasizogijimela kuye. Sasizolangazelela amathuba kanye naye. Amathuba kanye naye amnandi. Kunamathuba sibuka izinto ezingcolileyo kumafoni, emafonini. Sibuka izinto ezingafanele kuma-TV. Kumnandi ukuba naye. No, nentokozo oyitholayo ukuphuza utshwala nabangani bakho. Isitha siyasikhohlisa ukuze singaboni ukuthi kanti kumnandi kangakanani. Uma besibona ukuthi uNkulunkulu muhle kangakanani, sasizogijimela kuye. Bazalwane, sasizomethemba. Sasizolala ubuthongo olumnandi ebusuku ngoba sazi ukuthi ngisesandleni sikababa ongithandayo. Izinyathelo zami zisesandleni sakhe. Kuneculo eliya liculwa yendumiso elithi, we ungizungezile ngasemuva nangaphambili, ngiyalazi. Sinobaba kunjalo, bahlobo bami. Kwangathi uNkulunkulu angasiza ke, bazalwane, asivula amehlo. Kwangathi angasiza asiphe ukukholwa, ukumethemba. Shiloke kuma singakwazi lokho, sasizogijimela kuye, sasizomethemba. Nakho okukhulu, sasizomdumisa. Ezulwini uyadunyiswa. Sizombona njengokuba enjalo. Yebo la siyamdumisa kancane. Kodwa ngale sizomdumisa kakhulu. Kodwa uma kuthi simbona kangcono la sizomdumisa kangcono futhi. Bahlobo bami siyamazi yini. Mhlawumbe ngakho sasingadumisi enhliziyo yethu yonke. Mhlawumbe nani manje asikakamdumisi. Ngoba asikakamboni ngendlela ayikho. Kodwa umsukwane wambona uzofisa uzolangazelela ukumdumisa. Ubufanele udume. Akekho onjengaye. Cela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu ukuba nawubaba onjengawe. Osithandayo, othanda uphakade. Ubaba wasikhetha, wasazi nangegama. Wasikhetha ukuthi asi-adopte sibe ngabantwana bakhe. Siyabonga Nkosi ukuthi noma thina sasikhohliwe. Sasizihambela izindlela singacabangi nokucabanga. Kodwa umzuzu nomzuzu awusikhohlanga ubusicabanga. Ubulangazelela usuku esasizobuyela ngawo kuwe. Nkosi siyakubonga ukuthi uyasithanda. Yebo sonile. Sisilelwe inkazimulo yakho. Kodwa Nkosi siyabonga ukuthi weza wena wazosifela. Wathwala isijezo. Ukuze sithole ukuthethelelwa, ukuze kususwe icala lethu. Wasusa udonga lwezono zethu ezazisihlukanisile ngoba wena wayithwala. Ukuze sibe ngabakho. Sibe nokuxhuma nokumnandi nobaba wethu osezulwini. Sibe nenhlanhla engaka ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nkosi siyabonga. Cela usizeke Nkosi. Siza ilo ogude nawe. Uthe abuyela kuwe namhlanje. Athi baba ngonile. Baba ngisafisa ukuziphilela mathanda. Angisafisa ukuzenzela njengikuthanda kodwa ngifisa ukuba sekhaya likababa. Ngifisa ukuphila impilo yobudlelwane nawe. Nkosi sisize. Yebo thina sasikwazi. Kodwa Nkosi sasibhizi kakhulu singabi namathuba akho. Sisize ukuthi sibone ukuthi Nkosi usilindile. Usilangazele sisize ukuthi sibe namathuba akho sikukhumbule noma sihamba etheksini sikufonela ngomkhuleko sithi sixoxe nawe ngemicabango ngoba usilindile ulini ukuthi sikufonela ulini ukuthi sikhulume nawe ngoba uyasithanda. Unethuba lethu ulangazelela thina. Nkosi sisize ukuthi sibone ukuthi kanti ubaba wethu sithanda kangakanani. Sisize Nkosi masihlangana nokuhlupheka ukuthi singasho ukuthi uNkulunkulu akangithandi. Kodwa kunalokho sithi uNkulunkulu uyangithanda kakhulu. Ngakho ufisa uyasebenza kimi. Ufisa ukuqeda lokho ukungakholwa kukimi. Ufisa ukuqeda ukuthi ngithembele emalini. Ufisa ukuqeda konke okungihlukanisa nawe. Naye ngoba ulangazelela ukuthi abe ikho konke kimi. Nkosi sisize ukuthi sibone ukuthi kanti usithanda kangakanani. Bese sisize Nkosi ukuthi sikuphilela. Ngoba sifisa ukuthokozisa ubaba wethu. Sifisa ukuthi athokoze ngami. Nkosi ngifisa ukuthi uthokoze ngami. Ngifisa ukuwenza umsebenzi wakho. Kuba ngiyakuthanda. Siza ilona lo ukuthi akubone. Bese akuthande. Bese alangazelele ukukuthokozisa ukungakudumazi. Bese ke Nkosi sisize ukuthi sikudumise. Sikudumise ngezimpilo zethu, sikudumise nangezindebe zethu. Sibe namathuba yokukudumisa. Cela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.